Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. В ефірі передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, ведучий Сергій Драчук, вітаю вас у Києві. 21 година і сьогодні в нашій передачі. Президент пропонує реформу місцевого самоврядування, та експерти сумніваються, чи відбудеться вона.
В усіх посланнях президента написано про децентралізацію, а в цей же час відбувається тотальна централізація.
Янукович також хоче знизити ціни на газ для промисловості і бюджетників. Чи вийде в нього? Мінсоцполітики запевняє, що соціальна захищеність українців зростає, а в опозиції серед експертів саме провали в соціальній політиці вважають однією з причин Євромайдану. Про це та про інше далі в передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин. Із ним у студії Олена Римовська.
Доброго вечора. Журналістка Тетяна Чорновол заявляє про кілька можливих причин її побиття. Як зазначила Чорновол у коментарі «П'ятому каналу», напад може бути пов'язаний із тим, що незадовго до інциденту вона мала змогу потрапити на територію маєтків міністра внутрішніх справ і генерального прокурора. Окрім того, на думку журналістки, приводом могло стати і нове її розслідування щодо резиденції президента.
Я нещодавно відкрила до вебеж Юрія Януковича. Деяке у нього в Селідовій Петрівці, а ще деяке в Конча-Заспі, ще шикарніше, ніж старе, яке він вже побудував та немає тільки оздоблення.
Кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на Тетяну Чорновол, сьогодні перекваліфікували зі статті про хуліганство на завдання тяжких тілесних ушкоджень. У МВС повідомили, що затримали всіх трьох підозрюваних. Президент України Віктор Янукович розраховує, що державний бюджет на 2014 рік ухвалять не пізніше, ніж 16 січня. Про це він сказав на засіданні Ради регіонів. Янукович, зокрема, звинуватив опозицію у блокуванні процесу погодження основного кошторису. Президент також розповів, що керівництво країни має розробити план другого етапу довгострокових реформ і повідомив, що планує представити його на початку 2014 року. Чергове засідання Верховної Ради заплановане на 14 січня. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's покращило прогноз рейтингів України з негативного на стабільний. Згідно з повідомленням агентства, прогноз переглянули у зв'язку з наданням фінансової підтримки з боку Росії. Позика від Росії в обсязі 15 мільярдів доларів має забезпечити потреби України в зовнішньому фінансуванні на найближчі 12 місяців, заявляють в агентстві. У Standard & Poor's очікують стабілізації обсягу валютних резервів України, зокрема завдяки додатковій угоді про зниження ціни на російський газ. У Єгипті затримали щонайменше 16 прихильників Міжнародної релігійно-політичної асоціації «Мусульманське братство», яку напередодні уряд країни оголосив терористичною організацією. Поліцейський рейд сьогодні провели у провінції Шархія. Затриманих підозрюють у пропаганді ідеології «Мусульманського братства», а також у підбурюванні до насильства щодо силовиків. У липні від влади у Єгипті усунули президента Мухаммеда Мурсі, якого «Мусульманське братство» активно підтримувало. Відтоді Україні тривають акції протести проти нового уряду. У Туреччині прокурор Муамер Акаш, якого усунули від ведення корупційної справи, в якій фігурують посадовці, заявив про тиск на нього з боку влади. У кримінальному провадженні, відкритому за фактами корупції, фігурують кілька найбагатших турецьких бізнесменів і члени родин деяких міністрів, які, однак, уже подали у відставку. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав справу зрежисованою за кордоном і заявив, що її мета – дестабілізація політичної ситуації в Україні.
Дякую, Лена Римовська, із випуском новин у передачі «Свобода сьогодні».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
2014 рік повинен стати роком розвитку місцевого самоврядування. Таку пропозицію на засіданні Ради регіонів висловив сьогодні президент Віктор Янукович. За його словами, на регіони чекають пілотні проекти, бюджетні експерименти і кадрові рішення. Розвивати інфраструктуру допоможе і вчетверо більше фінансування, додає віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Проте терміни реалізації реформи викликають сумніви в експертів. Вони переконують, реформу проводити ніхто не збирається, її готують для когось іншого. З подробицями Ірина Стельмах.
На кінець 2013 року вже повністю готова концепція реформування місцевого самоврядування, втілити яку планують до 2020 року, сказав під час засідання Ради регіонів 26 грудня Віктор Янукович. Він доручив наступного року втілити, цитую, бюджетні експерименти на місцях, попрацювати над поглибленням міжрегіонального діалогу і провести радикальні кадрові зміни. У 2013 році, нагадав президент, він розширив повноваження і відповідальність місцевих державних адміністрацій, проте голови міських держадміністрацій не змогли адекватно використати нові важелі управління та можливості. Таким чином Віктор Янукович натякнув на депутатів Івано-Франківської обласної ради, що ліквідували обласну держадміністрацію, та на депутатів Львівської обласної ради, які проголосували за відкликання облрадою повноважень, делегованих Львівській облдержадміністрації.
Дехто з місцевих керівників, перш за все, це стосується регіональних рад, особливо західних регіонів, обрав шлях політиканства. Маю на увазі останні популістські заклики і рішення. Фактично, це рішення такого правового нігілізму. Тут присутні представники правоохоронних органів, Генеральної прокуратури. Неприпустимі такі рішення. Як кажуть, передайте їм вітання гаряче від мене.
Задля втілення реформ і розвитку регіонів президент збільшив їхнє фінансування аж у 4 рази, наголосив після засідання віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.
За завданням президента збільшено інвестиційний ресурс фонду регіонального розвитку, який зможуть використати регіони. Якщо цього року дана сума складала 844 мільйони гривень, то в наступному році в проєкті держбюджету закладено вже 3,5 мільярда гривень. Разом із співфінансуванням із міських і обласних бюджетів, це великий ресурс, який піде безпосередньо на школи, лікарні, дитячі садочки, саме на те, чого від нас чекають люди.
Нібито збільшена сума у 3,5 мільярди гривень – це не що інше, як виконання бюджетного кодексу, чого влада у попередні 2 роки не робила, пояснює директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.
Державний фонд регіонального розвитку, відповідно до статті 24 бюджетного кодексу, формується у розмірі 1% видатків бюджету. Просто уряд попередні 2 роки ігнорував бюджетний кодекс, просто його порушував. Через то в бюджеті грошей цього фонду було втричі менше, ніж мало бути.
Нинішня влада намагається реформувати місцеве самоврядування ще з 2010 року, звертає увагу Анатолій Ткачук. Тоді уряд отримав вже готову концепцію, план її реалізації і навіть розроблені закони під цю реформу, але скасував їх і почав розробляти все спочатку, розтягнувши терміни аж до 2020 року. Відтак ніякої реформи цей уряд не планує, вважає експерт.
В усіх посланнях президента написано про децентралізацію, а в цей же час відбувається тотальна централізація. З-під місцевого самоврядування вивели вже все, що можна. Управління землею, прийняття об'єктів будівництва, надання дозволів, школи передали на районний рівень. Ну, тим паче, що реформу завжди проводить під час своєї каденції. Якщо ми визначаємо в концепції, що все буде відбуватися після 15-го і 17-го року, ну, це зрозуміло, що готуємо реформу для когось. Це все, як там, добра міна при поганій грі.
Вважає експерт Анатолій Ткачук. Матеріал підготувала Ірина Стельмах. На засіданні Ради регіонів пролунали інші заяви. Зокрема, Віктор Янукович доручив знизити з 1 січня тарифи на газ для промисловості і бюджетників. Але експерти застерігають, таке зниження може зупинити модернізацію підприємств і зробити українську промисловість залежною від Москви. А деякі фахівці взагалі висловлюють сумніви, що доручення Януковича виконають повністю. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
Зниження цін на природний газ для споживачів президент Віктор Янукович вимагає вже з 1 січня. Із цим він звернувся до Національної комісії регулювання електроенергетики. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький у свою чергу повідомив, що наразі уряд займається цим питанням.
Ми домагалися змінити цей контракт останні 3,5 роки, і ми це зробили. Вважаю, що це позитивно вплине і на соціально-економічні аспекти в нашому суспільстві. І зараз урядом опрацьовується питання щодо зменшення тарифів для бюджетних організацій, перш за все, а також зменшення цінової складової природного газу для промисловості нашої держави.
Зниження тарифів стосується промисловості. Йдеться про здешевлення на 10% та для бюджетних установ на 30%. Що ж стосується населення та теплокомуненерго, то їх зниження не стосується, оскільки для їхніх потреб використовується газ українського виробництва. Якщо вартість газу для промисловості буде знижена, це посилить залежність української індустрії від Кремля, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
У нас промисловість, яка використовує газ, це ще радянська промисловість, де більшого. Ціна газу входить у ціну собівартість продукції. Ця продукція на грані конкурентоздатності або й неконкурентоздатна. Це є знижка, яка не дає ніяких стимулів для модернізації.
Гарантії, що ціна у 268,5 доларів за 1000 кубів російського газу триматиметься довго, немає, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Він також висловлює сумніви, що вказівка президента буде виконана у повному обсязі.
Або частково це буде виконано, або взагалі не буде виконано. І тим більше, що такі прецеденти бачу. Ну, я, наприклад, не дуже вірю, що в нас тривалий період будуть у ці ціни по 260 чимось. Це такий маленький аванс, і пишу це переговори про консорціум, про передачу в управління газотранспортної системи, підземних сховищ. І залежно від поведінки України буде триматися ця цінова політика.
Згідно із останніми домовленостями у Москві, вартість російського газу для України має узгоджуватися щоквартально. На думку експертів, це дає Росії реальний інструмент тиску на Київ. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу збирають мечту.
Так от я вам скажу. Ситуація в Україні дійсно складнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Зарплатні борги за рік майже не виросли. Пенсія повністю виплачена. Соціальна захищеність українців зростає. В цьому запевняє керівництво Міністерства соціальної політики. А от в опозиції і в експертному середовищі констатують зростання боргів перед робітниками. Саме провали в соціальній політиці вважають однією з причин Євромайдану. Ну а чимало українців говорить про те, що держава забула про них і що їм заборгували великі суми в пенсійному фонді. Тему досліджував Євген Солонина.
Уряд зупинив зростання зарплатних боргів та зміг упередити невиплату пенсій, стипендій та соціальних виплат малозабезпеченим, відзвітувала сьогодні на селекторній нараді міністр соціальної політики Наталія Королевська. За її словами, це вдалося зробити попри великі труднощі в українській економіці.
Ми з вами прожили цей рік в політичному давленні, але пенсії всі вже виплачені. Ми закінчуємо фінансування всіх графіків по фондам соціального страхування.
Водночас, за словами Наталії Королевської, довелося скоротити пільги, які вона називає немотивованими. Один з прикладів, який вона навела – пенсія народним депутатам зменшилася майже вдвічі і тепер становитиме близько 9 тисяч гривень на місяць. Тим часом до Радіо Свобода звертаються мешканці різних українських міст, які запевняють, що відчули лише погіршення соціальної політики в Україні. Серед них – інвалід дитинства та син відомого археолога – одесит Дмитро Станко. Він має хворобу м'язів, яка не дозволяє йому ходити. Однак за останні 20 років у нього жодного разу не були соціальні працівники. А крім того, за 5 років держава заборгувала йому понад 110 тисяч гривень пенсії за втрату годувальника, розповів Радіо Свобода Дмитро Станко.
Мати віднесла мого листа до пенсійного фонду, коли помер мій батько. Його взяли, але не зареєстрували. Пенсію за втрату годувальника мені не платили 5 років. Почали платити лише, коли я написав листа до Януковича. 20 років до мене не приходили ні лікарі, ні соціальні працівники, ані перевірок, в якому я стані, ані допомоги.
Ніколи, ні одного разу, навіть не дзвонили, хоча б перевірили.
Соціальна політика в Україні перебуває у кризі, яку влада намагається приховати. Таку думку висловив Радіо Свобода депутат від Удару, заступник голови парламентського комітету з соціальної політики Павло Розенко.
Ситуація в державі, в соціальній сфері критична. За жовтень, листопад місяць заборгованість по заробітній платі в Україні зросла на 6%. А якщо взяти з початку року, причому на економічно активних підприємствах, приблизно на 30%.
На думку Павла Розенка, ця ситуація виникла тому, що чинна влада не чує простих громадян та не зважає на їхні проблеми. Водночас депутат не схвально оцінює той факт, що першу частину російського кредиту український уряд задіяв для виплати стипендій та інших соціальних виплат. Про неприпустимість проїдання позик говорять більшість експертів, які спілкувалися з Радіо Свобода. Вони наголошують, що кредитні кошти мають іти лише на розвиток економіки, а вже з неї треба брати ресурси для соціальних гарантій. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як самі українці оцінюють свою соціальну захищеність? Ось що сказали про це кореспондентові Радіо Свобода перехожі на вулицях Києва.
У меня работы нету сейчас. У меня остановилось в этом году вообще практически. С прошлого года у меня уменьшилось до 25% оборот.
А лекарство купить, а жить за что?
Затремало трохи, да. Жінки затремало. Пенсию, конечно, пенсию. Мы с сусідом затремали. Біла церква.
Цього місяця отримала нормальну пенсію. День в день. Але тільки завдяки тому, що народ платив за компостери. Бо грошей на пенсію не прислали нам на наше відділення зв'язку. А чоловік мій отримав пенсію пізніше.
Я від держави нічого не отримую. Я за контрактом працюю в приватній фірмі. Батьки також працюють самі на себе.
Працюємо самі на себе. Тобто від держави ми взагалі нічого не отримуємо.
Мій тато пенсіонер, він отримав на 2 тижні пізніше пенсію.
Та значить вчасно, відкрито говоря.
У батька йому зарплату не платили довго дуже. Потім рейдерський захват і він залишився безробітним.
Рейдерам не платять зовсім зараз. Приходять хлопці, кажуть, що не доплачують денег, вивільняють з роботи.
Не було затримок, не було.
Доплату ми отримаємо нормально. Ну, але буває, що через казначейство нам затримує трошки. На тиждень, на два. Вище стояща інстанція, та, що нас фінансує, нам виділяють кошти, а казначейство просто їх протримує. Не виділяє. А чому, ми не знаємо.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми продовжуємо нашу передачу. У ній далі ви почуєте. Журналісти, солідарні з побитими колегами, ініціюють Новий рік і Різдво без привітань влади. Москва призначила в Мінськ митрополита, якого вважають російським шовіністом.
Хотів би предупредити, сказати, що Росія – це вам не Грузія, це вам не Україна, це вам не Єгипет або не Лівія, да?
Пасажири потягів між Києвом і Варшавою зможуть безкоштовно читати в дорозі книжки українською. Проєкт ініціював Польський інститут у Києві, а підтримала його Південно-Західна залізниця.
Начинання хороше, якщо не буде розвиватися, то ми будемо не тільки на цьому составі, але й на других теж таку ініціативу використовувати.
Про це і про інше далі в передачі «Свобода сьогодні».
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Українські журналісти висловили солідарність колезі-активістці Євромайдану Тетяні Чорновол. У Рівному Івано-Франківську представники засобів інформації вийшли на пікет із гаслом «Усіх не переб'єте». Вони вимагають покарати винних у жорстоких нападах на журналістів, що сталися останніми днями. А у Львові й Донецьку журналісти вимагають об'єктивного й оперативного розслідування. З подробицями Галина Терещук.
Останні події в Україні пов'язані з побиттям більше ніж півсотні журналістів, зокрема жорстоке побиття активістки Майдану Тетяни Чорновол, свідчить про те, що професійна журналістика в Україні стає небезпечною. Про це говорять представники ЗМІ у Києві та регіонах і закликають один одного до солідарності. Всіх не переб'єте, попередили представники мас-медіа Івано-Франківська. Окрім перевищення повноважень, дії співробітників МВС, що підняли руку на працівників ЗМІ, підпадають під статтю 171 Кримінального кодексу «Перешкоджання професійній професійній діяльності журналістів. Проте ніхто з тих, хто бив журналістів, не покараний, кажуть представники львівських мас-медіа. І у своїй заяві, під якою вже підписалися десятки медійників, вимагають об'єктивного і оперативного розслідування справи щодо побиття Тетяни Чорновол, оприлюднення імен можливих замовників і виконавців цього злочину, притягнення їх до відповідальності. Журналісти також вимагають припинити переслідування і репресії проти всіх учасників акції протесту. Представники львівських ЗМІ закликають колег не подавати в ефірах радіо, телебачення, на шпальтах газет, журналів привітання влади з Новим роком і Різдвом.
Колись Віктор Федорович виходив з закликом «Почує кожного», значить настав час кожному сказати. Новорічне привітання від головної влади, це від народу. Потрібно, щоб усі львівські засоби масової інформації підтримали саме новорічне привітання не самих слуг народу, а самого народу. Тобто це буде своєрідне, по-перше, і дискусія, а по-друге, влада, та, що є сьогодні, матиме можливість побачити, почути кожного, хто буде привітати.
Каже аналітик Олександр Антонюк. Ольга Лучка, виконавчий секретар Львівського осередку незалежної медіапрофспілки, зауважила, що важливо, аби акція стала всеукраїнською.
Перш за все, необхідно це зробити через професійні організації, тобто, для прикладу, це незалежна медіапрофспілка, Національна спілка журналістів, щоб ці акції не лише поширювалися на Львів, або виникали десь точково.
Хто підтримає таку ініціативу на знак протесту щодо побиття журналістів, стане відомо вже днями. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про те, як опозиція може захистити активістів від нападів, слухайте у програмі «Ми разом» уже трохи більше, як за 10 хвилин. Сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні» репортажем із Білорусі. Туди московський патріархат призначив нового очільника Білоруської православної церкви, яка структурно є частиною Російської православної церкви. Ним став рязанський єпископ Павло. Цей новий митрополит Мінський та Слуцький ніколи не жив у Білорусі і не володіє білоруською мовою. Про те, як сприйняли білоруські миряни й духовенство цю новину, розповідає кореспондент Радіо «Свобода» в Мінську Валерій Каліновський.
За 35 років служіння головою Білоруської православної церкви митрополит Філарет, якого від учора відправили на пенсію, не зміг підготувати собі наступника, якого погодилися б затвердити у Москві. Синод Російської православної церкви призначив новим очільником Мінського екзархату росіянина митрополіта Павла, людину відому своїми антизахідними та націоналістичними висловлюваннями. Зокрема, у грудні 2011 року митрополит Павло так висловлював своє обурення підтримкою заходом кольорових революцій.
Хотів би попередити, що Росія вам не Грузія, не Україна, не Єгипет чи Лівія. В Росії є величезна кількість засобів масового знищення. У нас є і атомна, і бактеріологічна зброя. І на відміну від американців, для більшості росіян життя ламаної копійки не варте. Будуть нас допікати у відчайдушному стані, коли нас будуть заганяти в глухий кут, нам нічого не залишиться, як відкрити щось на кшталт чорнобильського краника. І в цьому випадку постраждають всі – і американці, і багаті європейці.
Ці слова нового керівника православної церкви в Білорусі багато кого стурбували. Зокрема, мінська газета «Наша Ніва» висловила нерозуміння, що такого владику призначили в країну, де багато хто постраждав від чорнобильської радіації, і призначили, не спитавши нікого з місцевих. Це, на думку газети, відвертий прояв російського великодержавного шовінізму. Проте серед білоруських священників та мирян відкритих протестів не буде, вважає опозиційний політик, співголова партії «Білоруська християнська демократія» Павло Северинець.
Здивування з цього приводу, напевно, є. Його новий митрополит може розвіяти, коли зробить якісь позитивні кроки. Коли цього не буде, це здивування може рости далі. І це небезпечно для церкви.
Білоруські священники та єпископи не мають особливої кривди, що новим головою їхньої церкви призначили не когось з них, а митрополита з Рязані, заявив Радіо Свобода отець Олександр Шрамко, священник з Мінська.
У нас немає такої вже прив'язки.
У нас немає такої прив'язки, що треба, щоб обов'язково це був білорус. Я не скажу, що це краще чи гірше, але є свої плюси та мінуси у такому призначенні. І тут не варто чекати, що якщо прийшов би білорус, то він розвивав би білоруськість у церкві.
Розвивати білоруськість у церкві.
Отець Олександр Шрамко має надію, що владика Павло змінить свої погляди та закликає до конструктивної співпраці з новим митрополитом. Це московське призначення яскраво засвідчило, що Білоруська православна церква та її синод не мають самостійності, зауважує мінський експерт у релігійних питаннях Наталя Васильєвич.
Справа не у тим,
справа не в тому, як Москва поводиться та керує тут без врахування наших інтересів. Справа в тому, що наша церква не може ці інтереси відстояти.
Ми просто не можемо відстоювати.
Наталя Васильєвич переконана, що в Україні, де Українська православна церква Московського патріархату більш потужна, такого трапитися не могло б.
Із повідомленням із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Пасажири потягів напрямку Київ-Варшава і Варшава-Київ зможуть безкоштовно читати в дорозі книжки українською мовою. У вагонах з'являться твори українських письменників, які стали лауреатами премії Джозефа Конрада, а також перекладені на українську тексти польських літераторів. Проєкт «Книжкові мандри» ініціював Польський інститут у Києві, а Південно-Західна залізниця підтримала його. Видавці, що надали книжки, кажуть, така акція – це ефективний маркетинговий хід, адже після подорожі читач вирушить до книгарні, дізнатись, чим же все закінчилось. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Євгенія Олійник.
Сергій Жадан, Таня Малярчук, Наталка Снідянко та Тарас Прохасько. Твори цих чотирьох авторів зможуть прочитати пасажири, що мандрують із Києва до Варшави чи навпаки, розповідає директор Польського інституту Ярослав Годун. Усі вони є лауреатами літературної премії імені Джозефа Конрада Кожен'євського, що була заснована у 2007 році. Її присуджують щодва роки українським письменникам віком до 40.
Це чотири особи, які дуже добре відомі в Україні, думаю, на від Європі у світі. Всі книжки, всіх переможців, вони перекладені польською мовою і іншими європейськими мовами. І думаю, це буде така нагода все ж таки прочитати ці книжки українською мовою.
Каже Ярослав Годун. Почитати також можна буде і переклади із польської. Серед авторів Адам Міхнік, діяч руху «Солідарність» та головний редактор газети «Виборчі», режисер Кшиштоф Занусі та дружина шостого президента Польщі Данута Валенса. Будуть також нові номери часопису «Критика». Ярослав Годун каже, що проект «Книжкові мандри» – це ще одна спроба познайомити із українською книжкою ширше коло читачів. Він каже, що в Україні бракує установи, що займалися популяризацією літератури за кордоном. У Польщі, наприклад, існує такий галузевий інститут, який займається перекладами польських книжок за кордоном. Тільки на нього цього року ми витратили понад 10 мільйонів євро, зазначає Годун. Олександр Красовицький, директор видавництва «Фоліо», одного із тих, що надало книжки для проекту, переконаний, що розпочавши книгу у потязі, пасажир потім прийде до книгарні, щоб дочитати.
Те, що Південно-Західна залізниця займається цим питанням, це підтверджує те, що українська книжка зараз знаходиться на підйомі. У нас дійсно дуже мало книгарень в країні. І це єдине, що заважає українським письменникам мати такі ж наклади, як письменники, скажімо, польські в Польщі.
Заступник начальника Південно-Західної залізниці Сергій Горелей каже, запланували, що проект триватиме місяць. Однак його можуть подовжити.
Приблизительно, що в кожному вагоні буде знаходитися по 50 книжок. Начинання хороше, якщо воно буде розвиватися, то ми будемо не тільки на цьому составі, але й на других теж таку ініціативу використовувати.
Крадіїв організатори акції не бояться. Кажуть, що в такому разі поновлюватимуть запаси книжок. А Олександр Красовицький навіть зазначив, що це може слугувати показником популярності книжки, як у британських бібліотеках, де складають рейтинги книг, які крадуть найчастіше. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода виповнюється 60. Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439.
Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
І на цьому добігає кінця сьогоднішня передача «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. До зустрічі завтра о 21-й годині в радіоефірі і на сайті Радіо Свобода. А перед тим о 18.30 в інтернет-ефірі перших підсумків дня на сайті radiosvoboda.org. На все добре, шануймося!